азатлық радиосы сөйлейді. Бүгін 18 сентябрь жұма. Микрофон алдында Бикет Емірова. Бүгін азатлық тапшыруында. НАТО-ның генерал секретары Андерс Фог Расмуссен Россия белән араларын яхшыртырға шақырды. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Куликова кырындагы орышка башка төрле караш, рәсми тарихи аңлатмага сыймаган мәгълүматлар белән танышырбыз. Татарстан мусульманнары Ураза бәйрәмен әзерләнә. Казанда Рамазан айында быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Русия премьер-министры Владимир Путин Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адымнар таләп итә. Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Пакистанда шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә һәм ахыр чиктә АКШ, НАТО һәм Русия ракета калканнарын берләштерү мөмкинлеген карарга чакыра. Атна кич Вашингтон Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын игълан итте. Мәскәү бу планга кискен каршы чыга иде. Расмуссен шулай ук Русия белән НАТО үз иминлекләренә янаган куркынычларны да бергәләп күздән кичерергә тиеш диде. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмуссенның чыгышын уңай һәм бик конструктив дип бәяләде. Русия премьер-министры Владимир Путин Кушма штатлардагы Барак Обама идарәсенең Джордж Буш чорында әзерләнгән Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адамнар ясарга чакырды. Сочида инвесторлар форумында чыгыш ясап, Путин:
Последнее решение президента Обамы, который отменил план.
Президент Обаманың бу соңгы карары безне бик яхшы уйларга этере. Мин бу дөрес һәм кыю адымнан соң башкалары да булыр. Шул исәптән Кушма Штатлар үзара сәүдә өлкәсендәге чикләүләрне бетерер һәм Русиягә югары технологияләр тапшырыр. Русия Беларусь Казахстанны дөнья сәүдә оешмасына кабул итү өчен җанландырыр дип бик тә өметләнәм, диде.
Организация за счет России, Беларуси и Казахстан.
Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризис сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Бу турда Русия статистика комитеты башлык урынбасары Александр Суринов белдерде. 2010 елгы җанисәп өчен каралган 18 миллиард сумның әлегә 2 миллиардына тотылган. Суринов: Без анкета методика әзерләдек, шактый гына компьютер программалары әзерләнде, кешеләрне өйрәттек, техниканың берлешен сатып алдык. Ул акча әлбәттә югалмаячак, ди. Аның айтуынча, президент Дмитрий Медведев шулай карар иткән. Май аенда Медведевнең халык исәбен алуны нәкъ менә 2010 елда финансларга кушуы хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда премьер-министр Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына халык исәбен алуны кичектерү турында хөкүмәткә тәкъдим әзерләргә кушты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышындагы Кахат шәһәрендә шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Интихарчы бомбалы йөк машинасын шәһәр базарындагы кунакханәгә юнәлткән. Полиция бу һөҗүм шәһәрдәге сүннәләр белән шәгыләр арасындагы каршылык нәтиҗәсе булырга мөмкин ди. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Европа яһүдләренә каршы Холокостны тагын бер мәртәбә әкият дип атады һәм аны Израиль дәүләтен төзү өчен уйлап чыгарганнар, диде.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ
ول سیانیست حاکمیتن تزوشن اویلاب شغرلغان یولغان هم ول شننن ده اخلاقسزلق ول قبول ایتلمسلک هم خیالی دواغه نگزلنوشی یولغان فلسطینلر جیرم باسب آلونن هولوکاست مسئلسنه بر بیلنشی ده یوق دیده احمدی نژاد
اشغال سرزمین فلسطین هیچ ارتباطی به ماجرای هولوکاست ندارد.
احمدی نژاد منه ایراننن فلسطینلرگه تلکتشلیک کنی ژیینده شیغیش یاساغانده ایتتی. Тәһранда Әхмәт Нижатқа қоршы шығушылар білән полиция орасында бәрлішілер болды. Унлап демонстрация іші тұтқарланған дейлі. Қой бір хабарларға қорағанда Әхмәт Нижат торавдарлары оппозиция жетекшілерінің бірсіне ілікі президент Мұхаммад Хатамиға хүжім еткен. Бу Әхмәт Нижатқа қоршы шығушыларының соңғы екі айдағы урамдағы бірінші мәртәбе жиылуы еді. Олар Фәлістинні яқлаушы рұқсат етілген урам жиында қатынашты. Халықара атом энергия идарасы ғұмми жиыны Израиліні атом технологияларын торатмау келішуіне қушыларға, һәм өзінің барлық атом құрылмаларын БМО текшірушілеріне ошарға шақырушы резолюция шығарды. Жиында бұл резолюцияны 49 ел хоплады, 45 ел оңа қоршы тауыш берді. Резолюцияда Израиліні атом мүмкінліклеріне бұршылу білдірілі, һәм идара жетекшісі Мұхаммед Әл-Барадай бұйынылышта ішлерге шақырылы. Израиль атом технологияларын торатмау келішуіне қушылмаған 3 елінің бірсі, қалған 2 ел Хиндистан білен Пакистан. Израиль шулай оқ яқын күн шығышта атом құралларына ие бірден бір ел деп санала. Шулай да ол әлі мұны ресми рәуіште танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Татарстан мөселманнары ураза бәйрәмен әзерләнә. Казанда Рамазан аенда быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. НАТО-ның генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Җомга көнне Ишманның Брюссельдәге башфатерында чыгыш ясап, Расмуссен Русияны Америка Кушма Штатлары белән альянска кушылып, 21-нче гасыр янауларына каршы бергәләп көрәшергә өндәде. Микрофон алдында Оли Гылми.
НАТО җитәкчесе үзенең шушы белдерүен Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртүен игълан иткәннән соң икенче көнгә ясады. Элекке президент Джордж Буш тәкъдим иткән һәм Мәскәүнең ачуын чыгарган бу иске план урынына Обама күпкә акыллырак һәм яхшырак яңа саклану системасын булдырачагын әйтте. Жумга көнне Брюссельдәге башфатерда ясаган чыгышында Расмуссен НАТО Мәскәү белән берничә өлкәдә хезмәттәшлек итергә әзер диде.
I would like to see NATO and Russia agree.
Мин НАТО һәм Русияның 21-нче гасыр янауларын бергәләп күздән кичерүен һәм моны алдагы хезмәттәшлекнең нигезе итеп карауын телим диде НАТО җитәкчесе.
As a firm basis for our future cooperation.
Узган ел Русия-Грузия сугышыннан соң НАТОның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре шактый бозылган иде. Соңгы вакытта алар бераз яхшыра башлады. Данияның элекке премьер-министры Андерс Фок Расмуссенның альянс башлыгы булганына әле нибары 2 ай. Аның бүгенге белдерүе НАТОның да Кушма Штатларга ияреп, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яндырып сүндерергә теләвенә ачык ишара булды. Яндырып сүндерүгенә түгел, Расмуссен киләчәктә Америка, НАТО һәм Русияның саклану системаларын гомумән берләштереп булачак дип саный. Бер үк вакытта Расмуссен Русия белән НАТО арасында кайбер мәсьәләләрдә, мисал өчен, Украина һәм Грузияның альянска керүе мәсьәләсендә каршылыклар булуын таный. ләкин НАТО-ның ашық ишекләр сәясәте Мәскәүгә каршы юнәлмәгән диде ул. Хәм Русияне башка мөмкин өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә чакырды.
I believe that of all of NATO's relationships with partner countries,
НАТО-ның башка партнер илләр белән мөнәсәбәтләрендә берсендә дә бу кадәре бер-береңне ялгыш аңлау, ышанмау, килешкәнне кире кагулар юк, диде Расмуссен.
By misperceptions, mistrust and diverting political agendas.
Ракета һөҗүменнән сакланудан тыш, Расмуссен фикеренчә, НАТО белән Россия Европаның яңа иминлек стратегиясен булдыруда хезмәттәшлек итә ала. Бу уңайдан ул Россия президентының Евроатлантик иминлек килешүе турында күптән түгел әйткән фикерләрен искә алачагын әйтте. Бер үк вакытта Расмуссен Иранның уран баету эшләрен туктату өчен Мәскәүне Тәһранга басым ясауда көнбатыш илләренә ярдәм итәргә чакырды. Моңа кадәр Мәскәү көнбатышның Тәһранга басым ясауына каршы чыгып килә иде. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Вашингтон ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Мәскәү Иран юнәлешендә җавап адымнар ясарга тиеш. Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмуссенның бүгенге чыгышын бик уңай һәм конструктив дип атады. Америка ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Русиягә дә Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын урнаштырасы булмаячак, диде ул. Шул ук вакытта Русия телевидениесенең Вашингтон адымына җавап итеп, Мәскәү нинди адымнар ясаячак дигән соравына Рогозин: «Кемдер үзенең хатасын төзәткән өчен Русия түләргә мәҗбүр түгел» дигән җавап кайтарды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Русиядә Русия хәрби даны көнен бәйрәм итәргә әзерләнәләр. Бу көн Куликова кырындагы сугышка бәйле. Быел аңа 620 ел тула. Шушы ял көннәрендә Дон елгасы буенда Куликова кырындагы урышка багышланган хәрби тарихи тамаша булачак. Дмитрий Донской һәйкәле янында хәрби чаралар да уздырылачак. Мәсәлән, солдатлар ант итәчәк икән. Урыс князь Дмитрий Донскойның 1380 елда татар-монголлар гаскәрләрен җиңүенә Русияның рәсми тарихи фәнендә рус халыкларының татар-монгол изеуеннән арына башлавы дигән бәя бирелә. Тарих белән кызыксынучы хәбәрчебез Айрат Ибраһим рәсми аңлатмага сыймаган кайбер мәгълүматларны барлап чыкты. Хәзер сүз аңа.
Алай да бу сугыш турындагы урыс язмалары бихисап капма-каршылыклы фикерләргә сәбәп булган иде бит инде. Рәсми версиягә сыймаган фактлар да байтак. Менә кайберләре. Изге Сергий Радонежский башта Дмитрийны татар таләпләрен үтәргә инди. Әгәр Мамайның максаты аның динен һәм изге Русьне юк итү булса, изге Сергий Радонежский шулай эшләр алыр иде микән? Дмитрийга бер генә урыс князе дә ярдәмгә килми. Хәтта хатынының атасы Новгород князе Дмитрий Константинович та бер генә дә кеше җибәрми. Бары тик дүрт князь генә ярдәмгә киләләр. Ольгертның ике улы, Полоцкидан Андрей һәм Брянскидан Корибут. Барысы да литвиннар. Үз һәлакәтен күреп, Мамай ярдәмгә үз аллаларын чакыра. Пирун һәм Салаватны, Ракли һәм Хорсны, һәм үзенең бөек алласы Мөхәммәтне. Менә шулай. Борынгы славян пирунында Мөхәммәтне дә. Ә Салават дигәне нинди алладыр инде тагын? Бу мәгълүматларны Сказание о Мамаевом побоище дигән әкият бирә. Бәлки аны төзүчеләр Пугачев ярдәмчесе Салават турында берәр нәрсә ишеткән булганнардыр. Ләкин бу әсәр 15-нче гасырда язылган диләр бит. Русия фаразынча, кыргый татаровья күчмә халык, бернинди файдалы гамәл кыла белмәгән йырткычлар китүе. Ә менә Мамай үзенең татаровьясына приказ бирә: «Берегез дә ашлык чәчмәгез, урыс икмәгенә әзерләнегез». Димәк, татаровья моңа кадәр чәчкән булып чыга. Кыскасы, ялган белән ямалган Русия тарихын теләсәнчек үзгәртеп тәкъдим итәргә була. Хәтта костерда кыздырылган урыс итен ашап утыручы татарларның рәсемнәрен дә эшләп. Ә бу юлы 1917 елгы инкыйлапка кадәр Петербурда чыгып килгән Сатирикон журналыннан бу сугыш турындагы шаярышлы язма истәлеге белән танышып үтүдә урынлы булар кебек. Дмитрий Донской татар зулымын бетерергә карар кыла. Алтын Урда файдасына салым җыючылар килгәч, менә нинди әңгәмә булып ала. Сезгә монда ни кирәк? Салым җыярга килдек. Нинди салым? Баскаклар гаҗәпләнүдән төшәмгә кадәр баскак нули. Гадәти салым инде диләр ачулана башлап. Ханга акча кирәк. Акча кирәксә эшләп ашасын. Ханыгызга шулай дип әйтегез дә. Исеме Мамай булаяның. Салымчылар китәргә дип ишек ягына борылгач кына кенәс. Туктагыз, мин сезне асып үтерергә оныттым бит әле ди. Илчеләр туктылар һәм аларны асып үтерәләр. Моны ишеткәч, Мамай ачуыннан сөйләшү сәләтендә югалткан һәм 3 көн буе бары тик күзенә шалынган теләсә нәрсәне тибеп кенә йөргән. 1-2 көннән ул үзенең урдасын җыя да Мәскәү ягына юнәлә. Ә Дмитрий аңа каршы чыга. Гаскәр дошманны җиңәр өчен түземсезлек белән сугышка амтыла. Бәрелеш алдыннан князның яраннары аны үз гомерен сакларга, кире борылырга әндиләр. Ләкин князь Дмитрий аларга булай ди: «Миңа үз гомерем кызганыч түгел. Менә минем яратканым Михаил Бринкны коткарырга кирәк». Кинәт Дмитрийның башына ифрат та акыллы уй килә. «Михайлы» дип дәшә ул. «Баш өсте» дип җавап бирә тегесе. «Үзеңнең гади сугыш итеп күрсәтүче киемеңне сал да миңа бир. Ә үзең минем киемнәрне ки. Татарлар сиңа мылтык төзәп кенә карасыннар. Ә мин синең киемеңне киярмен». «Михайлы» каршы сөйләдергә тырышып караган. «Синең киемеңдә мин кеше күзенә артык ук күренермен бит» дигән. Ә кенәз «ни кушканны үтә» дип аның авызын каплаган. Шулары да татарлар каша башлаганнар. Мамай үзе Мөхәммәткә карата ямьсез сүзләр кычкыра-кычкыра иң алда чапкан. Шуннан соң данлыклы орышның шаһиты булган елганың исемен үзгәртеп, кенәз Дмитрий Донской хөрмәтенә Дон дип атый башлаганнар. Элек тәмам. Сатириконның бу язмасын гомумән урыс тарихына пародия дип тә кабул итәргә буладыр. Чөнки бөтен урыс тарихы нәкъ шундый пародиялардан тора да баса. Сатирикон журналының 1912 елда чыккан язмасы белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темага безнең җәмәгатьчелек битараф түгел. Татар җәмәгатьчелек вәкилләре Куликово кырындагы сугышны татар монголларның җиңү көне буларак зурлап бәйрәм итүгә каршы чыккан иде һәм кампания алып бардылар. Бу чара һаманда игътибар үзәгендә әйткәнемчә, шимбә көне азатлык дулкынында сезне бер кызыклы язманы тыңларга чакырабыз. Татар галимнәре бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның мең еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хошинның бу хактагы фикерләрен азатлыкта шимбә көне ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Дәүләт шурасының элекке депутаты Санта шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди өстендә болытлар куера. Узган аднада Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе аны кеше үтерүдә гаепләп кара чыгарган иде. Савиди исә моны танымый, ярдәм сорап ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка да хат юллады. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Дәүләт шурасының элекке депутаты Санты шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди үзенә караган гаепләүләрне кире кагып Татарстан президентына хат язган. Җомга ул Вечерний Казан газетасында бастырылды. Биредә Савиди үзенең Грециядә качып ятмавын, ә бары тик балаларында кунакта булуын әйтә. «Мин Татарстанны икенче ватаным дип саныйм. Сезнең тырышлык белән генә монда шәһез булдым. Эчке эшләр министрлыгы миңа күптәннән каныгып йөрде. Бигрәк тә мондый сәбәт миңа ватан алдындагы тырышлыклар өчен күкрәк тамгасы бирелгәч һәм депутат булудан туктагач башланды. 2000 елның башында минем тергәкләндерү үзәгенә дип алган 1 миллионлык җиһазларны урладылар, соңрак иемне яндырдылар. Бу эшләрдә башта үземнең элекке юристымны гаепле идем, чөнки аны җаваплылыкка тартырга тикшерү идарәләренә теләктәшлек белдердем. Соңыннан бу эшләрнең бер җинаять төркеме тарафыннан башкарылуына шигем калмады. Тикшерү идарәсе мине квартал җинаят төркем башлыгы Автандиль Янаков аша кеше үтерүдә гаепли. Әмма минем ул абыем белән араларым бик начар, аның белән аралашмыйм. Бәлки тикшерүчеләр Янаковка җәза вакытын кыскартуны ышандырып, аннан миңа каршы аңлатмалар бирдергәннәрдер. Җинаятчы булсам, күптәннән шифахана җирләрен сатып үз ватаныма качкан булыр идем. Әмма мин яңа җирләр сатып алам проектлар булдырам Татарстан өчен тырышам. Бер вакытта да сезгә шит кеше булмадым. Мондый гаепләүләр минем исемемне һәм намусымны пычрата. Шуңа күрә сезнең әлеге мәсьәләне үз кулыгызга алуыгызны сорыйм. Грециядә качып ятмыйм. Әгәр сез минем яклы булсагыз, Татарстанга кайтып үз гаепсезлегемне избатлый алам дигән Иракли Савиди президентка юллаган хатында. Билгеле булганча 13 сентябрьдә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе тарафыннан Иракли Савиди кеше үтерүдә гаепләнә дигән карар чыгарылды. Соңгы елларда бу инде дәүләт шурасы депутатын кулга алуның икенче чырагы. Кешеләрдән йорт салырга дип акча җыеп, йортын салып бетермәгән Геннадий Мамонтов инде төрмәдә утыра. Элекке заманнарда депутат Сергей Шашуринның да ирегеннән мәхрүм ителүе билгеле. 54 яшьлек бердәм Русия кызасы Иракли Савиди Татарстанда танылган шәхес. 99-2004 елларда дәүләт шурасына депутат булып сайланды. Медицина фәннәре кандидаты. Соңгы елларда Санта-Шифа ханәсе җитәкчесе булып эшләде. 2001 елда аңа Татарстанның атказанган табибы исеме бирелгән. Казан хакимияте башлыгы Камил Исхаков булганда Иракли Савидиның эшләре уңай барган, әмма Илсур Метшин мер булгач авырлыклар туа башлаган. Шулай да җәмәгатьчелек Савидины һәр вакыт грек җәмгыятенең төп иганәчесе дип танып килә. Татарстанның тикшерү идарәләре сүзләренчә, бүген Иракли Савиди халыкара дәрәҗәдә эзләнә. Әлегә ул туганы Автандиль Янаков кебек үз ватаны Грециядә, әмма тикшерүчеләр аны кире Казанга кайтарырга тырыша. Әйтергә кирәк, 38-нче квартал җинаят төркеме башлыгы буларак Автандиль Янаковны Грециядә кулга алганнар иде, әмма ул әле дә Казанга кайтартылмаган.
Азатлык радиосы.
20 сентябрь көнне Татарстанда Ураза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбегә туры килү сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда ай буе көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан чатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел сирәгрәк уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ландыш Харасова.
Җомга көнне соңгы тәравих намазы укыла. Якшәмбе иртән йөртүк мөселманнар гает намазына җыелачак. Аның вакыты турында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булай диде.
6 ярда иртәнге намаз була, 7:15 минутта җиле арасында гает намазы була.
Фазлыев әйтүенчә, Кыл Шәриф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән, чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Кыл Шәрифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8:15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә. Фазлыев сүзләренчә, Корбан гаетенә мөселманнар ашамыйча барса, бу гаеткә инде нәрсә дә булса авыз итеп бару шарт.
Сәләмәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең мәсхәше, үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын сабамаган була.
Казый Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, гаит намаз укылганчы һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк дип Фазлыев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табын әзерләү.
Гаит көнне бит матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш булабыз. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. На ураза фатыры бирүдә, гаиттә дә хасы бирүдә ул мохтаҗлар, мискеннәр шушы гаит бәйрәмен зур итеп, матур итеп, билгеләп, мискеннәр өчен эшләнә. Кызганычка каршы, әле безнең халыкта гаиткә зур иттереп, табын әзер гадәткә үк кертетмәгән, гаит табыны ул яңа ел туган көн табыннарыннан зуррак вафат ишел булырак бәйрәм.
Фазлыев әйтүенчә, мохтаҗлар да үзләренә ризык юнәтә алсын өчен садаканы нәкъ гаеткә хәтле бирү тиешле. Уразаның соңгы көннәрендә ифтар мәҗлесләрен оештыручылар да артты. Гомумән, узган елда кебек быел да авыз ачтыручылар күп булды. Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, моңа шәһәрдә аеруча да игътибар бирелде. Шыннанда Казанның Мәрҗени мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле şirketләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләр ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды. Тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мусульманнары Диния нәзәрәтенең хәлләр комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш Хәлләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган. Фазлыев әйтүенчә, бу бәрәңге алучылары белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр әлек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык-төлекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядәге милләттәшләр күптәнге гореф-гадәтне дәвам иттереп, шулай ук Казандагы мусульманнар кебек үк ифтар ашын уздырды. Анда Истанбулда яшәүче зыялылар һәм ерактан килгән милләттәшләр дә катнашты. Бу ифтар мәҗлесендә Америка Кушма Штатларының һәм Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәгән милләттәшләрне дә очраштырды. Истанбулдагы шушы мәҗлес турында тулырак итеп Әхтәм Ибраһим сөйли.
İstanbul'da Tatarlarının iftar meclisi buldu. Meclis İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrinin tarihi erişi Topkapı Sarayı'nda tüzülgen Türk Öyleri deyip atılgan kompleksinin restoranında ütkerildi. Restoranda bir Uygur hanım citeklegenlikten aşlar Türkler künekmegen lezzette bulsa da Maksat aşağı bulmaganlıktan katnaşuçular kanaat buldular. İftar meclisinin maddi yagın Ramil Mevlütov çitekleyen Tataristan Sevde Yırtı, uyuşturu için İdil Ural Cemgiyeti'nin yaga çitekçisi Gülten Ural'la alıp vardı. Şuşa iftar sığına katnaşkanlar arasında resmi şahıslar da var idi. Şular arasında İstanbul valisi, Güler'in iki yardımcısı Murat Kocabaş bilen Mustafa Altıntaş'ın iftar meclisine katnaşuları, Bigrek'te vali urunbasarlarından Mustafa Altıntaş'ın Tataristan'dan kilgen yaşlarge yardım kulansızgan, çıkışı bilen Nugay Tatarı buluğu ayrıca dikkatli celibitti. Vali, ya ki valilik digen sistemi Rusya'da yok. Valiler devlette vekillik iteler, hem İçki İşler Ministerliği tarafından bilgileneler. Yani merlar gibi sayılamıyorlar. Onlar başlıca şehrinin iminliğinden cevaplı bula. Tataristan Respublikası'nın İstanbul'daki vekaletli vekili Radya Kıymatdinov Kazan'da bulu sebeple, ana yardımcısı Aydar Gashigulin vekillik etti. Şuşa iftar meclisine 100'den artık kişi katlaştı. Türkiye'de okuyan Tatar studentlarından meclise katlaşkanlarının sanı 5'ini de aşmadı. Ayrıca Kıtay ya ki Japonya'dan Türkiye'ye küçük urnaşkanlarının 1-2 iskermeden tış katlaşmaları görüldü. İstanbul'daki iftar meclisine katlaşkanlar arasında kaybır Irak'tan kilgen konaklar da var idi. Şulardan biri Akış'ta yaşayıcı, pensiyadaki neft injiniri 82 yaşlık Ravil Selih Ahmet idi. Ul da Kıtay'da tugan. Etyenisi Keşaf bilen Medine Selih Ahmetler, Şanghay'da Tatar Cemiyeti'nin aktif ağızaları bulgan. Onlar ulları bilen bir gelip, illençe yıllarda Türkiye'ye geçişkenler, Ulları Ravil ise Akışka uğrunaşkan. Kunaklar arasında dikkatini celip itken başka biri ise Fehim Veliyev idi. Ulu Ramil bilen Sı meclisine katlaştı. Fehim efendi Nurlat'ta yaşıyor. Biri de birinci mescidini salgan. Hazır ise medrese salı bilen şükürlene. Kilesi yılda Nurlat medresesi açılacaktı. Şulay etip Tataristan'da Kazandagından sonra ikinci medrese bulacak iken. Tataristan'ın Zelenodol şehrinden iftar meclisine katnaşkan başka bir ev ise Eşkuva Ramil Efendi Vafin idi. Ul İstanbul'da yaşayan kızın görürge kilgen. Kızı biri de bir Nugay Tatarı cigitine eğlengen. İftar meclisi Doktor Oruç Güvenç'in Muzika Türkümün tarafından bir konsert bilen tamamlandı. Gülten Urallı, bundan sonra 15. Oktyabr'da Hatırkinin uzduru planı turunda da etti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık tapşırığı uzaklanmay devam etecek. Azatlık tapşırığının ikinci yarısında Başkırstan müftiyi Azatlık dinleyicilerinde yakınlaşıp kiluşi Uraza Beyremi bilen kutlay. Onun sözlerin kutlağların Azatlık tapşırığında işittir biz. Kazan'a kilgen Mäskeu artistleri bütün bilgen tatar sözlerin iske düşürdü. Kazan'da kişi tiyatrının gastrolleri başlandı.
Azatlık Radyosu.
Bizge Azatlık Radyosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azatlık bulmasa nindi tırmış bulayındır şatlıklı. Şatlıklı tırmış da bulmay, azatlık bulmasa.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu Sili. Bugün 18 sentyabr Jumha. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Azatlık tapşırığında. Башкортстан хөкүмәте бер генә сәнәгать оешмасына бәйле булган моно шәһәрләрне икътисади көрчектән чыгару юлларын эзлый. Казанга килгән Мәскәү артистлары белгән татар сүзләрен искә төшерергә ашыкты. Казанда кеше театрының гастрольләре башланды. Татарстан дин әһелләре гает көнен зур бәйрәм табынын корып каршы алырга чакыра. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстан мусульманнары да Ураза бәйрәменә әзерләнә. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт хәзрәт якынлашып килүче Ураза бәйрәме белән азатлык тыңлаучыларын да котлады. Республикада бер генә ширкәткә бәйле булган калалар ни хәлдә? Республика хөкүмәте моно шәһәрләрне икътисади көрчектән чыгару юлларын эзли. Башкортстанга килгән хезмәт мигрантлары эшсез калган. Шушы һәм башка хәбәрләр белән тәфсилләбрәк итеп Уфадан Бәйтулла Фатхуллин таныштырыр.
Урада оңайынан Башкортстанда халык өс көн ял итәсәк, Олы байрам Урада гаете алдынан Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт байрам менән котланы. Терелләрдә лә, мәрхүмдәрдә лә искә алу, туганнар аралашуы, хәл белешү көне тине хәзрәт үз вагызендә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бер ай дәвамында мусульмандар Аллаһ Таала ва табарака хәзрәтләренең рәхмәтен өмет итеп, ашап исәләнгә түгел, бәлки Насар хүлдән, насар фикердән, насар эшләрдән һәм тыйылган эшләрдән дә тыйылдылар. Ошо бер ай дәвамында улар бер-берне булган ихтирам, хөрмәткә өйрәнделәр. Ятимнәргә карата меһрибанды булырга, ятим һәм мискенәргә ярдәм күрсәтергә, туганнарына туганлык мөнәсәбәтен ялгарга һәм Алла Таалада булган бурычларын үтәргә, Коръан Кәримне өйрәнергә, мәсҗидләргә йөрергә һәм бер-берен хәлимлеге өйрәнделәр. Байрам ул безнең яшәүебезнең изге булган минуты. Ошо байрам көне без яна һәм киләсәккә өмет баглайбыз. Үткән гомергә бер шөкер кылабыз. Байрам ул Аллаһтан биргән нигъмәтә шөкер итү көне. Алла берһа гает намазы укыганданың безнең бик күп кардәшләребез мәрхүм һәм мәрхүм иск алып зыяраттарга барала. Унда Коръан укып аларга дуа кылалар. Ә инде зыяраттан кайтканнан байрам сәйләре оештырып, гает сәйләре оештырып, бер-бер хөрмәт итәләр. Һәм шул ук вакытта бер-берне йөреп хәл белешәләр. Һәм шул ук вакытта байрам алдыннан, гает намазы алдыннан улар фитра садакалар биреп, ятим мискенләргә һәм шулай ук динебез юлына хәйри адамлар күрһәтәләр. Аллаһ Раббул гайми хәйрәтләре байрамнарны мөбарәк кылһын. Ошо Рамазан шәриф айында безнең күпләребез хәләл ризыктан гына тыелып түгел, бәлки күпләребез хәрәмнән тыелырга өйрәнде. Күпләребез эскелектән, тәмәкедән туктала башланы. Ошо мөбарәк Рамазан шәриф айында алган күркәм тәрбиябезне киләһе Рамазан хәтле дәвам иттерәйек. Аллаһ Раббул гайми хәйрәтләре һәрбер безгә ил көн тынычлыгы насыйп кылһын. Гайлә бәхет насып итен. Байрамларыбызды матур күтәренке рух белән үткәреп, киләһе байрамларыбызга ла Аллаһ Таала гомерләргә бәрәкәт бирһен. Илдә тынычлык булһын, ил итәкчеләребезгә хәерле зиһен бирһен, милләтара татулык булһын. Безгә хөрмәт итү яшәек, чөнки Аллаһ Таала биргән гомер ул безгә иң олы нигъмәт, ошо нигъмәтнең кадерен беләйек. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәттең Ураза гаете уңаеннан вагазын тыңланыгыз. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев итәкселегендәге рәсми делегация эш сәфәре менән Сочи ҡалаһында. Унда Рәсәйҙең инвестиция стратегияһы тикшерелә. Башҡортостан форумда моноҡалаларҙы финанс һауыҡтырыу программаларын тәҡдим итә. Республикала 12 биләмә ошо исемлеккә инә. Уларҙа 560 мең кеше, йәғни барлыҡ халыҡтың 16% йәшәй. Моноҡалаларҙың финанс хәлен яҡшыртыу проекттары Баймаҡ һәм Күмертау ҡалалары миҫалында күрһәтелә. Баймаҡ ҡалаһы хакимиәте башлығының иҡтисад мәсьәләләре буйынса урынбаҫары Зариф Ошанов әйтеүенсә, инвестиция проекттары быға тиклем район үҫеше буйынса программаға ҡушымта рәүешендә килә. Инвесторҙар араһында федераль вәкилдәр ҙә бар.
Безнең Баймаҡ районында районның программаһына үҙгәрештәр индерелде. Баймаҡ литейно-механический заводы буйынса 2 бизнес-план төҙөлгән. Шул бизнес-пландарға ярашлы ҡаралған инвестиция 167 миллион һумлыҡ. Инвестицияны тормышка аштырсақ, безнең мәзаводта крупнотоннажный литье эшләп башлаячаклар. Ундый насостар бүгенге көндә безнең мәзаводта куеп булмый, чөнки оборудование куелмаган. И ундый оборудование куерсын бик күп акча кирәк. Аны бу яңа технология буенча эшләнсә, ундый грузоподъемное оборудование кирәкмәй, автомобильный подъемник те переоборудует под грузоподъемное оборудование. Инвестицияләр үзләштерүгә 2 ел бирелә. Шул инвестицияларның үзе-үзен каплау вакыты 5 ел ярым 6 ел тәшкил итәсәк. Безнең икенче бизнес-проект ул Симон авыл эргәһендә КЭО фирмасы Көнсуш Семеновский яткылыгын үзләштерүгә лицензия алынган. Безнең инвестор үзенең планнары буенча карай 1 миллиард ярым сум инвестиция. Әгәр дә шул инвестицияларды тормышка ашырсак, Симонда төзеләсәк яңа фабрика, проект күләте 290 миллион сумлык товар итештерергә тиеш.
Башкортстанга килгән 800-гә якын гасарбайтер эш урындарын югалткан. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ошо турала белдерә. 510 кеше сәламәтлекләре турында справкалары булмаган өчен эштән чыгарылган. 200-ләп осырақта гасарбайтерлар менән хезмәт килешүе өзелгән. Сетил ватандашлары арасында йогышлау сир йөртүчеләр дә бар. Ошондай 10 кеше илдән кавылган. Республикала авариялар һаны арта бара, барыһында ла кешеләр үлү осраклары бар. Кисәкиз Өфөнең төп урамы Октябрь проспектында машина зебра ашасыга барган йерде бәрдерә. Ул вакыйга урынында һәләк була. Салават ҡалаһында джиппер ярда машинаһына төкөлә. Һөҙөмтәлә дауаханаға алып китә барған йәш ҡыҙ урында һәләк була. Бақтиһәң, был ҡыҙҙы 7-нсе ҡаттан ҡолап төшкәндән һуң дауаханаға алып китә барған булалар. Һөҙөмтәлә ҡыҙ ҙа үлә. Уны алып барыусы 2 табип менән водитель төрлө йәрәхәт тарала. Land Cruiser автомобиле махсус сигнал менән килгән тиҙәрҙә машинаһын инҡар иткән, үҙе зыян күрмәгән. Шаран районында иһә сител машинаһы һыйырға бәрелгән. Volkswagen хужаһы тиҙлекте арттырыуҙы тыйыу тураһындағы билдәне инҡар итеп, ауыл уртаһына ҙур тиҙлектә елдерә. Юл ашасығы барған һыйырға төкөлөп, машина юлдан ситкә сығып оса һәм электр бағанаһына бәрелә. Һөҙөмтәлә һыйыр ҙа үлә, водитель менән уның 2 пассажиры һәләк була. Салондағы тағы 2 кешене дауаханаға ататалар. Республика Аксаков көндәрен ҡаршыларға әҙерләнә халыҡ-ара байрам 19-нсы тапҡыр үткәрелә, ул алдағы аҙнала Өфө ҡалаһы, Бәләбәй, Өфө райондарында буласаҡ. Быйыл байрамды тамаша ҡылырға Болгариянан 40 кешелек делегация килеүе көтөлә. Ҡунаҡтар араһында алман вәкилдәре лә буласаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Безгә Азатлыҡ радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қазанда соңғы көннәрдә иң зур мәдәни вакыйга Мәскәү театрының килеүе булды. Малый театр Қазандагы спектакльләрен ревизор әсәре белән башлап җибәрде. Театр артистлары Қазанға килгәч, татар тамырларын, бала чакта ишеткән татар сүзләрен искә төшерергә тырышты. Алар Русиядәге бүгенге кайбер үзгәрешләрен дә хупламый. Театр артистлары белән очрашуда Наил Олан булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Малый театр вәкилләре Казанга сыкланулларын да узган ел Идел буендагы шәһәрләрдә куйган спектакльләрнең иң яхшысы Татарстан башкаласында үтүенә дә, Русиядәге иң чибәр кызларның Казанда булуында белдерде. Русияның атказанган артисты Борис Невзоров үзенең кайчандыр бик яхшы итеп татарча сөйләшкәнен дә әйтте. Татар телен оныткан инде ул, тик кайбер килбәтсез сүзләр генә хәтерендә калган. Шулай да матбугат очрашуы вакытында исән мөһимсез дип әйтеп тә күрсәтте. Невзоров Әстерхан өлкәсенең татарлар иң күп яшәгән Нариман районында туган. Без яшәгән урамда 10 татар һәм 2 генә урыс гаиләсе бар иде ди ул.
Я воспитан на стыке вот двух культур.
Мин урыс һәм татар мәдәниятләре тоташкан җирдә тәрбияләндем. Искиткеч әйбер ул. Безнең мәдәниятларыбызның бергә үрелүе гаҗәеп нәтиҗәләр бирә.
Культура, оно даёт какой-то необыкновенный результат.
Малый театр вәкилләре телләрнең чисталыгы ягында соңгы вакытта урыс теле тирәсендә дә төрле бәхәсләр туды. Урыс теле бүген реформалар алдында.
С языком это ужасно. Все, что делается с языком, это очень плохо, и уже об этом говорят, и я тоже говорил, нельзя менять такие вещи.
Тел коточкыш хәлләргә дучар. Моның турында мин дә телевидениедан әйттем. Әле исән классиклар да бар. Белемле әдәбиятчыларга мөрәҗәгать итмичә телгә үзгәрешләр кертергә ярамый. Педагоглар һәм иҗат кешеләреннән башка андый мәсьәләләрне хәл итергә ярамый. Әгәр дә без бу сүзне алай әйтергә дә, булай әйтергә дә ярый дип тотынсак, бу хәл гомум наданлыкка китерәчәк.
Одни говорят вот так-то одно и то же слово, другие так. Что получится? Получится полная безграмотность.
Ди малый театрның сәнгать җитәкчесе Юрий Соломин. Соломин сүзләренчә, киләчәктә моны эшләргә ярамаган икән дип әйтәчәкләр. Телгә дә, фәнгә дә, мәдәниятгә дә бик сак карарга кирәк, ди Соломин. Малый театр вәкилләре сүзләренчә, классика булырга тиеш һәм ул мәңгелек. Алар үзләрен океанда йөзүен дәвам иткән Титаник белән чагыштыра. Советлар заманында шәбрәк идеме, әллә сезгә хәзер яхшыракмы дигән сорауга һәркем үз сүзен әйтте. Байлыкның дөрес бүленмәве дә советлар заманындагы кытлыкта телгә алынды. Русия җитәкчеләренең бүген бик күп хаталар эшләвен дә алар күреп тора икән. 250 ел эчендә Русиядә ничә патша булган, барысының исемнәрендә хәтеребезгә төшерә алмыйбыз. Ә малый театр 250 ел элек тә бар иде, бүген дә яши ди театр вәкилләре. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, малыйлар күп театрларга үрнәк тә булып тора.
Малый театр, мы у них учимся, проводит много благотворительных акций.
Без малый театрдан өйрәнәбез. Алар төрле-төрле хәйрия чаралары үткәрә. Мин узган ел ата-аналар балалар белән театрга йөри акциясе турында укыгач, моны үзебездәге театрларга да тәкъдим иттем.
Когда родители идут с одним ребенком, значит, ребенку билет бесплатный.
Соломин мондый чараларның яңаларын уйлап табуларын да әйтеп китте. Мисал өчен, студент алынган бер билетка үзенең сабакташында театрга алып керә ала икән. Казандагы гастрольләргә килгәндә Зилә Вәлиева сүзләренчә, билетлар сатылып беткән дияргә була. Шулай ук Мәскәүләр хәйрия спектакле дә куячак. 28 сентябрьгә кадәр Камал театрында барлыгы 6 әсәр уйнала. Без кешене яңалык уйлап табып шаккатырга җыенмыйбыз. Безнең максат язучы әйтергә теләгән фикерне, ул язган сүзне, җөмләне дөрес итеп әйтеп бирү һәм шул заман мөхитен тамашачыга җиткерү диялар. Малый театр Казандагы гастрольләрен Google-ның ревизор әсәре белән башлап җибәрде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Удмуртиядагы милләттәшләр үзләренең танылган якташын гомер бәйрәме белән котларга җыена. Хәзер вазифадан киткән милиция полковнигы Рөстәм Җапаровка бу көннәрдә 75 яшь тула. Гомернең олы датасын ул нәшриятә әле яңа гына басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Шушы үзенчәлекле шәхес белән якыннанрак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Гомеренең олы датасын ул нәшриятә әле генә басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Бу китап «Ветер в лицо» дип атала. Автор Россия һәм Удмуртиядә халыкның иминлеген саклау хезмәтенең тарихын сурәтли. Укучылар берничә буын милиция хезмәткәрләренең авыр эше һәм иң беренче чиратта бу подразделениеларның башында торучы шәхесләр белән таныша. Бу китапның төп геройлары Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Нәкъ шушы геройлар тормышы язмышында безнең илебез һәм республиканың үткән юлы чагылыш тапкан, диде әдәбият белгече язучы Зоя Богомолова. Автор Рөстәм Запаров «Ветер в лицо» китабының төп мәгънәсен былай аңлатты.
Эта книга об истории органов внутренних дел России и Удмуртии и в целом развитии и становлении органов внутренних дел.
Министрлыкта хезмәт иткән бер кеше дә нинди вазифа башкаруына карамастан онытылырга тиеш түгел дигән фикерне алга сөрә автор. Аның геройлары арасында рядовойлардан алып легендар шәхесләр тормышы сурәтләнә. Рөстәм Нургаян улы илебезнең үткәненә кайсы бер вакыйгаларга тәнкыйтьче күзлегеннән дә бәя бирә. Ул аларны укучыга аңларга ярдәм итә. Шул ук вакытта милиция хезмәтенең туган чорында бик функцияләр башкаруында билгеле. Китапны шулай ук Эчке эшләр министрлыгының ел язмасы да дип атарга мөмкин. Ветер в лицо китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә залда әлеге китапның геройлары да бар иде. Шуларның берсе Виктор Вичужанин. Ул залда утыручы курсантларны Рөстәм Запаровны сайлаган юлына эшенә тугры булып калу үрнәге дип анарга ошарга өндәде. Рөстәм Нургаян улы Запаров гади крестьян гаиләсендә туып үскән. Әтисе Бөек Ватан сугышында вафат булган. Аңа яшьтән тормышның әчесен дә, төчесен дә татырга туры килгән. Әгерҗе районында туган, әмма бала чагы матур табигатьле Кама елгасы буенда Удмуртияның Сарапул районы Дулисово авылы һәм Сарапул шәһәрендә үткән. Сугыш елларында ишле гаиләне ачлыктан саклап калуда кичкенә балаларның да армый-талмый эшләве, шул ук вакытта үзенең маҗаралары хакында Рөстәм Запаров Сарапульские подранки исемле китабында бәян итә. Хыялы егет яшьлек елларында самолетлар парашюттан сикерү белән мавыга, әмма табиблар аңа очарга рөхсәт бирми. Аның буе кыска. Армия хезмәтеннән соң Ижауда механика институтын тәмамлый. Комсомол эшендә актив катнаша, партияга кабул ителә. Нәкъ шул елларда милләт эшебез отставкадагы полковник, янгын сүндерү хезмәте җитәкчесе Мөхәддәс Камалетдинов белән танышалар.
Аның исеме Риштейде. Очрашту Трукинде Росанвеша. Ул үзенең исемен, әтисенең исемен биргән саклап калдымы? Ничә ел эшләп торып, расстар.
Күп еллар Рөстәм Запаров партия һәм Ижау шәһәре башкарма комитетында эшли. 60-нчы еллардагы хезмәт юлын ул иң эшлекле буларак бәяли. Чөнки нәкъ шушы елларда Ижау шәһәре үсешендә зур үзгәрешләр барлыкка килә. Предприятиеләр корыла, автозаводның беренче өлеше сафка баса. Рөстәм Запаров бу елларда шәһәр партия оешмасында сәнәгать бүлеген җитәкли.
Стадион «Зенит» первый пускали мы. Там была чаша только сделана, нам надо было и сиденье, и поле. Трое суток зависали вертолетами над полем, чтобы высушить, чтобы к 22 апреля провести там игру. Причем играла ленинаканская команда из Армении.
1971 елдан Рөстәм Запаров республиканың эчке эшләр министрлыгына күчерелә. Биредә аңа төзәтү колонияларын үзгәртеп карарга туры килә.
Деревянные бараки, развалины. 7,5 тысяч осужденных, 3 тысячи человек из них не работает, половина.
Аның җитәкчелегендә 7 елда 8 хезмәт белән төзәтү учреждениеләре барлыкка килә. Ирегеннән азат итүчеләрнең көнкүрешен үзгәртү буенча бик күп эшләр башкарыла. Ул гына да түгел, шулай ук Запаров җитәкчелегендә булган янгын сүндерү подразделениесе Россия күләмендә иң яхшылар исемлегенә керә. Китапларны Рөстәм Запаров пенсиягә чыккач кына яза башлый. Һәр китабы аерым бер вакыйгада катнашкан кешеләргә багышлана. Алар хакында авторның 23-нче китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә дә искә алдылар. Спецназ МВД Кавказская война, Жаркие дни Афганистана һәм Прерванный полет. Бу китап ватандашларының иминлеген саклап, вафат булган якташлары тормышы хакында. Һәм башкалар, әлеге китапларда геройларның характерлары бик зур төгәллек белән язылуын билгеләп үтте. Чайковскийдан килгән язучы Александр Абдулаев.
Он умеет выписывать настолько филигранно и четко.
Дөрестән дә Рөстәм Запаров каләмен куярга әле җыенмый. Аның очерклары журнал битләрендә басыла. Тагын бер китабы нәшриятка тапшырырга әзер. Честь имею. Бу китапта милиция хезмәткәрләренә багышланачак. Хәрби кием һәм погоннарын салгач та, ул барыбер сафта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рамазан айының соңгы көннәре бара. 20 сентябрь көнне Татарстанда Ураза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбе булу сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан шатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел азрак уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова.
Җомга көнне соңгы тәравих намазы укыла. Якшәмбе иртән иртүк мөселманнар гает намазына җыелачак. Аның вакыты турында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булай диде.
6 ярда гает намазы була, 7:15 минутта җиҗә арасында гает намазы була.
Фазлы Фейдуи Чакыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән. Чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Кыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә. Фазлыев сүзләренчә, Корбан гаетенә мөселманнар ашамыйча барса, бу гаеткә инде нәрсәдә булса авыз итеп бару шарт.
Сәламәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең менә шушы үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын
Казый Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, гаит намаз укылганчы һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк ди Фазлыев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табын әзерләү.
Бит матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш булабыз. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. Менә ураза сатыры бирүдә, гаит садакасы бирүдә ул мохтаҗлар, мескеннәр шушы гаит бәйрәмен зур итеп матур иттереп, билгеләп, мескеннәр өчен эшләнә. Кызганычка каршы, әле безнең халыкта гаиткә зур иттереп, табын әзер гадәткә үк кереп бетмәгән. Гаит табыны ул яңа ел туган көн табыннарыннан зуррак вафат ишу булырак бәйрәм.
Фазлыев әйтүенчә, мохтаҗлар да үзләренә ризык юнәтә алсын өчен садаканы нәкъ гаеткә хәтле бирү тиешле. Уразаның соңгы көннәрендә ифтар мәҗлесләрен оештыручылар да артты. Гомумән, узган елда кебек быел да авыз ачтыручылар күп булды. Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, моңа шәһәрдә аеруча да игътибар бирелде. Чыннан да Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле ширкәтләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләр ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды, тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш Хәлләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган Фазлыев әйтүенчә, бу бәрәңге алучыры белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр элек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык тилекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең шушы әсәре Беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң, шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр Кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгінгі тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылған 146-шы һәм 147-шы хадисләргә тукталабыз. Башта 146-шы хадисның гарәпчәсе. Әс-сәи аләл әрмәләти вәл мискини кәл мүҗәһиди фи сәбилиллаһ. Әүил каими лейле саими нәһәр. Тәрҗемәсе. Тол вә гаҗиза хатыннарга һәм дә мискиннәргә ярдәм юлында йөрүчеләр, Алла юлында сугыш кылучылар яки кишләрдә гыйбадәт итеп тә, көндүзләрдә ураза тотучылар хөкемендәләрдер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Мондый гаҗиза вә гаҗизләргә ярдәм итү турысында бу соң заманнарда җәмгыяти хәйриялар төзү ысулы чыкты. Җәмгыяти хәйриялар исә хәйр эшләрне бергәләп эшләүдән гыйбарәттер. Берсе акча бирсә, икенчесе тән белән хезмәт итәргә мөмкин булганлыктан, гаҗизә вә гаҗизләргә ярдәм бик кылар идем, ләкин байлыгым юк. Яки акча бирер идем, әмма үземнең алар артыннан йөрергә вакытым вә форсатым булмый дип, үзер күрсәтергә урын юктыр. Риза Фахреддин хәзрәт, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның тол вә гаҗизә хатыннарга һәм дә мискиннәргә ярдәм юлында йөрүчеләр, Алла юлында сугыш кылучылар яки кишләрдә гыйбадәт итеп тә, көндүзләрдә ураза тотучылар хөкемендәләрдер дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 147-нче хәдис. Сибабул муслими фусукун ва киталуху куфрун. Тәрҗемәсе: Мөселманнарны сүкмәк азгынлык ва хаксыз урында кеше үтермәк нигъмәтне инкар кылудыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Ушбу хәдисе шәрифкә күрә мөселманнар үзләренең мөселман кардәшләре каршында бик мөхтәрәм тотылырга, гыйрз вә намуслары сәламәт булырга тиешле. Фисук, ягъни азгынлык дип Алла Тагалага итагатсызлыкка әйтеләдер. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр мөселманнарның бер-берләренә хөрмәтле, шәфкатьле вә мәрхәмәтле булулары хакында моның кебек бик күп үгет насихатлар, янау вә кисәтүләр сөйләгән булса да, үз кардәшләреннән вә үз диндәшләреннән мөселманнар кадәр җәбер вә җафа күргән бер милләт барлыгы мәгълүм түгел. Ислам тарихы бүтүнесе диярлек мөселман каны түгелү хәбәрләреннән гыйбарат булып, кан түгүчеләр дә үз диндәшләре булган мөселманнар иде. Пәйгамбәребездән соң килгән 4 халифа, Хәзрәти Әбу Бәкер, Гомәр, Усман һәм Гали вафат булганнан соң, мөселманнар деспот халифаларгә тәкәббер дәүләт рәисләренә дучар булдылар. Булар да халыкларның җаннары вә каннары, гыйффәт вә намуслары, гаилә вә маллары белән уйнадылар. Буларда закон да юк иде, шәригать тә. Риза Фахреддин хәзрәт, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның мөселманнарны сүкмәк азгынлык вә хаксыз урында кеше үтермәк нигъмәтне инкар кылудыр дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Җавамигул Кәлим, ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Безнең тапшыларны шимбә көне тыңларсыз дип өметләнәбез. Шимбә көне сезнең игътибарга кызыклы язмалар күзәтүләр әзерләнде. Төркиядә мәгълүмат чаралары кем кулында? Дөньяви медианың хәле турында безнең тикшеренүне тыңларга чакырабыз. Перевес тапшыруы татар әдибе белән очраштыра. Язучы һәм депутат Туфан Миннулин интернетка шикләнеп карый. Ни өчен? Бу хакта безнең перевес тапшыруында белербез. Куликова кырындагы урышка татар тарихчыларының карашы рәсми тарихи фәндәге караштан айырыла. Алар бу сугышуны рус тарихын үзгәрткән зур бәрелеш дип санамый. Шулай ук татар яшьләре Рамазан айы тамамланганнан соң күңел ачу дискотекләрен, башка күңел ачу чараларын башлап җибәрергә уйлый. Кызган таба яшьләр тапшыруында Азатлыкның Казан студиясендә татар яшьләре белән татарча күңел ачу чаралары турында сөйләшербез. Бу тапшыруларны сез безнең шимбә көнне Азатлыкның радио эфирында ишетерсез. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең укучыларыбызның игътибарын Мәскәүдәге сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма җәлеп итте. Шулай ук Америка Кушма Штатларының мусульман вәкиллеге эшен башлап җибәрү турындагы язма да укучылар күңеленә кергән.